الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال. وبعض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumebazawajiki wa Allah na matenda majyo. Tumewanjagira Allah sejengira nukta sila kweku nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tulimishitavishi itibwa riyadu salihin. Innimiru zabarungu fi babu al-muraqaba. Mulyangu ugutulaga jwajitibwa Allah tulondola. Allahu jalla fi ula yuraqibuna. Allah tulondola fi kulli hal, fi kulli makan. Mulimbila Allahu jalla fi ula tulondola. Atulaga atuulila. Shufu ala wa yagama muqur'an, agama nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Allah nagama mu'ayin lala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah nagama mu'ayin lala, ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى أبانك ملابا أن الله مزمد المرز ومي الله يعلم ما في السماوات أمني إبري مقلو مسام وما في الأرض أمني إبري منسي، ما يكون من نجوى tibainza kutula kakukuru thalathatin abantu basatu, illa huwa rabi'uhum kujaku wa chitiwa Allah vira wakuna, wala khamsatin tibainza kubira batana, illa huwa sadisuhum Allah vira wa mukaga munsonga ya mwajimu vira mugira, ولا أدنى من ذلك إلى نيشير وانسوي ميوين ديجو مولي بابيدي مولي أمو، ولا أكثر وبمسينغا وكو مولي ركومي مولي ركومي تانو مولي متوال مولي كاكدي ومولي أمينين سوانغا جمكو بغنياكي بروزو وبجي مقولا، إلا هو معهم وكجاكو الله بيرا ومنموي أينما كان ونوي مبيرا مولي تموينزا كمويكو إيكا إبانغا لممالانغا مولي كدوني أي، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أتم الناغي بمقولا الله بينا كبيرانغا أبي بفنانا أبي بنيونيولا kuluna kuluin kumeriru. Inna Allah mchimanyenti mazimadalu mulizu wa mwe Allah bikulli shayin alim. Kubulinsonga ajina kukumanya ukuin kumeridi. Ayu zutuwa zilaba nga Sheikh Salih bin Uthaymin ويلي شرح رياض الصالحين ينينولا آياتيزو وبقربوازو ننتقير يازو إليب أهل السنة والجماعة وآيزو ولوبا نبدعة مبصوفي أبزقواتا نبزلزا ككبيرا غبقا مانتي الله لبني وام ila wabasabu wujulizi izu zingini zibajyo kusomera mabaga manti Allah alibuli wamu atene wabawu ba ibn Arab aba kafiri ba zindiq abale itaakida inzikiri zimfundu ichi wa wihdatul wujud wihdatul wujud ibn Arab ya ina enzikirizaji ya sansanya egamba nti Allah alimu buli kintu Allah alimu buli kintu oyenno yakafu walila Allah tabarak wa ta'ala nga yalaba nti Allah alimu buli kintu oba muwana Allah mwali oba mumajini Allah mwali oba mubantu Allah mwali munawe kenyini olimo Allah nga yalaba nti Allah alimu buli kintu oba muti gulimu Allah oba masigidi erimu Allah oba kiwuka kirimu Allah aqida yabwe alfasida envundu eyaba abasajja abakulirwa ibn Arab مات كافرا يفهم كافيري قاكتي آيزو تزدت زتغيرا نابو أبا الصوفي ببزتغيرا تي الله لبلك فو الرحمن على الأرش استوى الله لكنا مرون لي جاتي بينكر الدي وإذا صيلت الله ببيرا وبقبو ززا أين ربك أين الله أليوى الله أليد ومرزو تقام أنت الله لمبولك في السماء الله لوبره أأمنتم من في السماء الله وفتوي أليوى بره تالي مبولك غيبا قامبا بل نبي دعابا ببوزه الله تبارك وتعالى وجنب جلز وحديث يوم بقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم ويبوز جاريا نمبوز أنت أين الله الله للدواء فقالت ومشال نار ينقل نقما في السماء الله لوبره ekigambo sama kiyinza okujja mu makulu abiri nga kitegeeza eggulu okusinziira ku mboozi eba enyumiziddwa ne kijja sama nga kitegeeza waggulu okusinziira ku ekyo amakulu we gaviirayo togamba nti Allah ali mu ggulu nogamba nti Allah fi sama n'obuvunula nogamba nti Allah ali mu ggulu هذا قطع ينصبي ممقول الله فوق السماوات السبع أروى قلو ومقلو مسامه إلى أودك ورو كرسي عرش ندك الرحمن على الأرش استوى الله أتبين كدي وعرشي يشتيب إذن تقام الله وقام أنت وهو معكم بير ومنموي أينما كنتم أو أينما كان بير ومنموي ونوي مبير مولي كتجيز مراقبة إلى أن تولي في باب المراقبة أين معهم وهو معكم وهو معهم أينما كان الله بيرا ومنفسي ونوي تبيرا تولي kiyingira mu mbeera ya muraqaba Allahu tabaraka wa ta'ala atulondoola amakulu Allah abeera wamu naffe mu kutulaba mu kutuwulira tuli wamu Allah yeyembeera ye wamu naffe Allah atulaba buli kyonna kyetukola yuraqibuna yaraana yasma'una Allah yaruzuquna kyekiyitibwa okubeera ewamu naffe Allah aba akuwulira bwe mubeera bangi oba babiri aba abawulira bye mwogera naye zaatihi okubeerawo kweye kennyini wanaaba tabeerawo tabeerawo obwennyini bwa Allah wano tabeerawo nga twogera wabula abeerawo nakutulaba nakutuwulira owoledde n'ebirala naye okubeerawo kweye kennyini nga bwafaanana nti nga nze wendi wano mu ddalasa nammwe o Allah siwe kityo bwe kifaanagana kyekiyitibwa al muraqaba Allah atulondoola mu buli kyetukola bw'osaba akuwulira kibala basahaba bagamba omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusabe Allah waffe nga tusitudde amaloboozi oba tubeere nga amaloboozi gali wansi oba tusabire muki oba tusabire mukyama qul ya ibadiyalladhina ayigambe ekyo eyokusaba وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أولد ديتانك إتيا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا ماذا إذا دعاني أبدو بانجي wabeera nga baagala okunsaba bagambe nti bansabe ujibu dacwata daai iha daani fa inni qaribu ndi kumpi nnyo nabo mu kusaba kwabo bakole batya bansabe tebasitula maloboozi nga balokole ale tebasirika busirisi nti basabire mu kyama aa bakole eddoboozi eriri khafifu ettonotono etali lya mwanguka fa inni qarib mbeera kumpi nnyo nabo mu kaseera nga basaba nahnu fi babu al muraqaba min hadith umara bn khattab radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talaba hadithi ya umar bn khattab radiallahu anhu جاتنيمز بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طرأ علينا رجل شديد بياض السواد ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفل ولا يعرف منا أحد وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطعت إليه السبيل قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره إن شاء الله تقوم كبكرزة من مراتب ديننا مجمكم السجد الدينية فين يوب السلام الإيمان وبكرزة طلب أن تؤمن بالله شيشي تبوى وبكرزة الله وملائكته kiki ekiyitibwa okukkiriza bamalayika wa kutubihi kiki ekiyitibwa okukkiriza ebitabo Allah byassa wa rusulihi ne wiiki eyayita twasembayo n'okulaba okukkiriza ababaka b'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala tugenze kumpaji eyitibwa eyokutaano amma rukun alkhamis fahuwa alimaanu bilyaumi alakhir empaji eyokutaano min arukaani aliman mumpaji ezobukkiriza alimaanu biyaumi alakhir okukkiriza olunaku lw'enkomerero okukkiriza olunaku lwaki lw'enkomerero yenna oluwakanya taba musiraamu awakanya enkomerero tabeera muki tabeera musiraamu walyaumi alakhir ekyeyitibwa olunaku lw'enkomerero tuyingidde sharah ya rida salihin lishekhuna ibn usaimin rahimahu llah yagamba omuwandiisi rahimahu llah walyaumi alakhir ekiyitibwa olunaku lw'enkomerero huwa yauma alqiyama lwe lunaku oluyitibwa yauma alqiyama wasummiya yauma alqiyama lwayitibwa yauma alqiyama bilyaumi alakhir liannahu la yaumun ba'dahu lwaki lwayitibwa lunaku olugenda okuyimirirawo nga lwe lusembayo liannahu olw'ensonga la yaumun tewaliwo lunaku lwonna ba'dahu luvannyuma lwa lunaku olwo amakulu ekiyama weeriba etuuse tetugenda kuddamu kuba na sisitimu ya kalenda tetugenda nakuddamu kuba na sisitimu ya ssaawa yadde enjuba yadde okulaba ku bwedde obw'ekiro oba obemisana olw'ensonga ennaku zigenda kubeera zikoze eki zikomye ojja kuba tokyasobola kugamba nti guno omwaka nagumazeeko oba ewiika eweddeko oba olunaku luzibye fala yauman ba'da tewagenda kubeerawo olunaku lwonna ku lunaku olwo lw'enkomerero nga luwedde bwe lulituuka lwe lusembayo kyovala beera bajja kutubuuza ebibuuzo nga batubuuza emyaka gye twakulembera okukola allah abuuze nti awalam nuammirukum abaffe tetwabawangaaza emyaka emingi ma yatadhakkara fiihi man tadhakkar mwajjuukanira oyo ayagala okwejjukiza adde ngolo yebalebalemu hasibu anfusakum kabula antuhasabu mwebalebalemu nga tebannakola ki nga tebannababala mwepimeepimemu nga tebannabapima kuba olunaku lugenda kubabuuzibwa kyabange mwamala ku duniya ebbanga lyenkana litya kamulabestum ku duniya mumawangaddeko bbanga ki qaalu labithna yauman au bada yaum balyazaamaanya bajja kugamba nti labithna yauman au bada yaum tuwangaddeko lunaku lumu sinakindi kitundutundu kya lunaku tirwawira naye ngaoyo bulijjo akuza baafide omwaka ogusooka nti owezezza emeka kimpezezza 65 egy'obuto naakuza amazaalibwage ne mudduka emisinde siwe mukola naye abuuzibwa nti kam labistum fil ard banga kiri owangadde ku nsi musajja mukulu qaalu labithna yauman au bada yaum baanukula ne bagamba nti tuwangadde ku nsi lunaku oba kitundu kyaki kya lunaku fasal laaddin mugende mubuuze abatusinga okubala emyaka oba oba banaayongerako olwokubiri oba olwokusatu naye nze ndaba mpangadde lunaku lumu oba kitundu kyaki kya lunaku fala yaumun ba'dahu lwaki luyitibwa yauma alakhir olw'ensonga tewagenda kubeerawo lunaku lulala luddirira mu maaso enjuba egenda kugibwawo onoobala otya ennaku kuba ekikola olunaku kukyukakyuka kwa njuba oba misana naki misana nakiro la shamsi yandagi laha an tudrika alqamara wala llaila sabiqu nnahar wa kullun fi falakin yasbahun wala llailu sabiqu nnahar ate munange ekirote kisobola kubeera nga kikulembera misana. N'alaga Allah enjuba etambula n'omwezi gutambula, wa kullun fi falaqin yasbahun, buli kimu kiri mu matwale gaakyo, wekikolaki, wekiseeyeeyeza, wekitambulira. Kyobala amasala ago tugamba nti eduniya kitambula wabula enjuba n'omwezi bye bikolaki, bye bitambula. Ensi eri mu kifo kimu, Allah we yagissa n'agiteekako ensozi, waljibaala autaada, twateeka mu duniya ensozi autaada nga nkondo. Bwe bagamba nti embuzi esibiddwa ku nkondo eba erina gyetambulidde, eba teyina. Kati Allah yaddira eduniya n'agiteekamu waljibaala autaada, yassaamu aljibaal, ensozi nga nkondo ezinyweza eduniya mu kifo kitya, mu kifo kimu. Wabula ebitambula ashamsu walqamar, yenjuba n'omuki, yenjuba n'omwezi, min masharik ila magharib, okuva emashariki negwawa negwa emagharibi. Kati mu kutambula kwayo kyetweta olunaku, kyetweta oluki, kyetweta olunaku. Era wegenda bweti ne tugamba nti olunaku luweddeko, waka sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti ashams, enjuba eyo gyemulaba evunnama masoga Allahu jalla fi'ala, neemusaba nzireyo olunaku olwokumeka, olwokubiri, nzireyo olunaku olulala, kuba gyetebenkerera ewummulamu. Waka sallallahu alaihi wasallam yabuuza basahaba, abange mumanyi mustaqarru shams, enjuba waweetebenkerera neewummulamu? Qala Allah wa rasuluhu alam, agamba Allah n'omubaka be bakola batya, n'abagamba nti mustaqarru shams tahta arushi rrahman, enjuba weetebenkerera wansi wa namulondo yani ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kulla yawm, buli lunaku esaba Allah nzireyo, nzireyo. Newe muliraba nga tekomyewo nga mumanya lwe lunaku olukoze eki, olusembyeyo. Era kijja bakiyitibwa yaumul akhir, kyenkomerero etuuse awatali kubuusabuusa, olwo olunaku olwejjo lwe lwasembyeyo. Idha shamsu kuwira, Allah yagamba nti enjuba weeribanga ezingiddwako. Kuwira, tujja kugizingako nga tekyakola ki, tekyaliwo nga tekyajja, kolo tejja kujja basiraamu. Emunyenye Allah azikunkumulezi zikunkumuke, yalimanya gyalizisuula emunyenye ezo. Ezigolo Allahu tabaraka wa ta'ala gyalizingako, bamalayika baveeyo gye balibeera. Ennyanja Allah gyazikumako omuki, omuliro. Ekyo nno kyekyekibwa yaumul akhir, olunaku olusembayo. Fal insan, abantu malahu arba, balimu embeera ziringa nnya. Marhalatu fi batn, embeera abaana adamu ze batambuliramu za miteeka ena. Malhali esooka, oba ensi giyita ensi esooka omuntu gy'atambuliramu, fi batni ummihi, atambulira mu lubuto lwa maama we. Poza amalayo bbanga ki? Amalayo emyezi emeka? Mwenda. Kyekiri wakati myezi mwenda, kyekiri wa, kyekiri wakati. Kuba tulaba waliwo abavaamu emyezi ena, eyo n'avaamu n'ateekebwa mu kyuma, era abaafuuse muntu. Owulidde, ye duniya ensi y'omu lubuto n'agiviiramu ng'ayina emyezi emeka? Ena. Ate wali ab'olunaku abadde yakagendamu n'akola atya? N'avaayo. Kaakati olwakuba oyo tayitibwa muki? Tayitibwa muntu. Lunaku lumu aba tannafuuka muntu, myezi ebiri aba tannayitibwa muntu, myezi esatu aba tannayitibwa muki, mpaka ng'awezezza ennaku amakumi, emyezi ena. Miezi meka? Miezi ena. Oyo yabeera omuntu olw'ensonga obujulizi weebuli fi sunna nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti kasitaweza emyezi ena awo Allah n'atuma malayika n'ebeera ng'emufuwamu omuki omwoyo n'emuwandiikako ensonga nnya awo mu lubuto w'abeera ali mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kakati Sheikh agamba wano nti omuntu ayita mu stage ezinnya, malhali esooka fi batuni ummi, stage esooka owangalirako mu lubuto olwa maamawo, era ffenna abatudde wano ekyo kyatuliko. Hal ata ala linsani hilun min adzahal lam yakun shay'an madhkura, waliko akaseera nga toyogerwako ng'omukyala atambula ali lubutolo ng'olwaleere eyeerabawo nga maama we atambula nga balaba aliki ali lubutolo nga tokirina kyomanyikiddwa nako ku duniya, nga ne gavumenti tekumanyi nti waliyo ekyenkumukyo, owulidde, nga ne bayosikani terina kyekumanyi nti gy'oli, nga nendagamuntu toyina ku duniya y'owekitiibwa Allah naye wali mu nsi rubuto. Agamba embeera ey'okubiri mwe tutambulira, malharatu fi duniya, tutambulira mu nsi eyitibwa edduniya. Bw'ova mu rubuto toyingira kabuli, osookako wa? Osooka wano ku duniya. Theni malhala ey'okubiri albarzakh, albarzakh kiyitibwa ki? Kiyitibwa baruzakh. Baruzakh tuyinza okivvuunula nti tuli ku akhira ale tuli ku duniya, tulabanga gwe baziika mu ttaka naye ate ebiri mu ttaka awo gy'oli nsi ndala, tefaanagana duniya ate tefaanagana ki? Akhira. Kuba tosobola kuwuliziganya n'abaana abali ku nsi na lwakubadde bakuziika n'entaana yo bagiraba n'okusimayo amagumba go bakola batya? Bagalaba. Naye ate obeera mu nsi ndala nnyo, ng'omwana w'abeera mu lubuto, nga ffeeno tulaba olubuto olwo ne maama alukwatako nawe taata olukwatako nkaakano kasamba simanyi oyoya, kati nga we tulaba olubuto nga tetumanyi biri mu lubuto na ku mwana oyo, kyekibeerawo nga bwe tulaba entaana eziringa ebikata nga wali abali eyo, nga wali abakola ki? Abaliyo. Kakati ekyo kiyitibwa albarzakh stage ya kusatu gye tugenda oyitamu. Sofa twakatambulako bbiri, olubuto twavaayo, waliwo kyebaliza Allah okubeera ng'olimu abo abaazaalibwa. Bannasayansi balaga omusajja buli luwanda, buli luwanda lwawanda obugiwe obumuvaamu emitwalo n'emiki, emitwalo n'emitwalo, naye Allah n'agera gwe wasobola okubeera nga mugiyita goolo, goolo gwe wagiteeba n'ofuuka omuntu ali ku duniya olwaleero. Kyebalizani? Kyebaliza Allahu tabaraka wa ta'ala. Ate abo batugamba n'abazadde tubagondere nnyo, kuba esiteegi eyo gye twalimu twali tetulina maanyi, nga maama asobola okusuula mu ttooyi, asobola okusuula kasasiro, asobola okusekula mu kino, kuba abo bonna tubalabyeko be basudde kasasiro, tubalabyeko abaana be basudde mu ttooyi, tubalabyeko omulala amuteeka mu kikutiya n'asuulaawo ku kkubo, tubalabyeko abo bonna. Omulala omusamize yamusekula mu kinu, bagenda okubuuza omusajja nti omwana aliwa, n'agaana namutute wa musawo muganda eyo kasozi. Bwe bayambukayo nga n'omusaayi gukyaliwo obujulizi, musabuli omusajja ng'omwana yamukoze atya? Yamusekudde. kuba amagumba gaba gakyalinga olaba we mugaya buno obukoko bwaffe bubuleiro obwaleero waliwo egumba lyosula musiraamu ogaya bonna jasi mitwe nti mwagi haramisa naye singa n'emitwe twali tujerya n'omutwe gwonna buno obukoko webasiika ennaku zino n'omutwe wandi gugayiza kale n'omwana oli bamusekula n'afuuka kipooli bamusekula basira abasamiza abo benyinyalwa si balungi kiba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatulaga nti omulembe singa gweyitiriramu abasamize n'emikisa gye gikoma okuggwa mu nsi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ku mulembe gwe yabattanga bussi ekibeera nti banna aqida baalamula nti buli awali omushirika omusamiza omulogo haddiye kubeera nga akola atya kubeera nga attibwa kuba talina kalungi ne wajja amasala amagazi mbaulama ate omusamizi bw'aba asiramuse attibwe ate nga tukimanye nti bw'aba yeenenyeza Allah akola atya Allah aba amusonyiye bannaulama ne baleeta ebigambo byali bingi naye nze ekyantebenkeza mu byabannyonnyola nagenda ne saidi egamba nti ne waba asiramuse omulogo attibwe ne waba akoze ki ne waba asiramuse attibwa olw'ensonga bawalama ze beesembesa ne balaga ekituufu akoze tawuba naye eddogo likyamulimu ki likyamulimu mutwe kuba irimu oba obadde nayo ne oba osiramuse nga irimu ekyakuli mu mutwe sawa yonna ogikola ki ogijjayo kale ayinza okuba yasomanya eddogo alhamdulillah naasiramuka naye ate ne wabaawo amunyiiza okakana nga akulogedde mu kifaawo bali okyalina kigere kyoseetula aga nze tebammanyiira nze tebanzanyirako nalwakubadde nasiramuka naye temundeetako olugezigezi lwammwe imamu n'amulogera mu kifaawo temuwulirangako omusajja sheekha omu agenda ku kitundu okusomayo khutuba nga imamu mulogo imamu nga mulogo kali sheekhe ye yakeera imamu takeera bamanya ekyo ekituuti kya imamu sheekhe ng'alinyamimbali agamba tutandike enki ekhutuba imamu yajja asotta akagaali k'empola mpola mpola olwali okutuuka batunyumiza nti khatibu yali akyali ku mukaddima ebigambo nebikola ki akamwa ne keesiba inna alhamdulillah nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruhu imamu we yayingirawo bwati mu mulyango khatibu akamwa ne kakola ki ne keesiba nga takyalina harufu n'egyo gyafulumya nga amajini gamukutte bwe gatya akamwa imamu wamala okusaala sunna ze aga ani yakulagidde okwalampa emimbali nga sikuwadde lukusa eyo emimbali tebakimanyi bano eno tewali asaaza okujjako nga maze muwa luki lukusa alwo n'alyoka ayogera ne bamusiba bati oyo imamu mulogo kati imamu watereeza hadde sahir katilu bisaif atemebwako muki atemebwako mutwe wabula amateeka ag'olwaleero e Uganda tokkirizibwa kgenda kutemako baloga abo mitwe tokola ki tokkirizibwa nogaa nti haseka yatuwadde fatuwa ate akakadde kali nkamanyi kasamize kuba obuzibu bw'abalogo basobola okuviirako Allah n'ayisiza kubba enkuba n'egaana ottonya mu kitundu kisoboka omulogo nga zze Allah n'ayisiza ku oyo enkuba n'etatonya basiba baraka ekitundu n'akiyingiramu sente ne zibula mu kitundu naye nga lwaki lwabalogo naye ate mwe mwabudisibwa nti ate bo nti ewali emikisa be bagigaba kawulidde olabe shaitaani weekola ebyayo bwe bamala okuyingira mu kitundu Allah asiba emikisa ensi n'eyonooneka okufa ne kuyitirira obwenzi ne buyitirira olw'abalogo kaakati ate mmwe ne mulyoka mugamba nti anti ate omulogo yagambye yagaba emiki
shaitani kubeche chimanyi kati Allah sige mikisa obwavu bungi eri neeranga emirimu gyesibye jangu ejangu jangu sisaba sente nyingi nkumi bbiri ze nkukolerako nkumi ttaano ononsiima biteredde sibwe kiba nakugamba oli awo zibiriza bali nno ku ledi zibiriza olina ekutiya olina ebookisi Allahi abaddu bakuba obusimu ssebo mubafune sente ezamaawo zimiriza ssebo zimiriza zibiriza si ekiri mu kutiya bikula nabamusente yoba muli baawa naye nze ndi mu Uganda banna sheikhu wange ebintu ebyo mbiwulira ku leediyo ani yali abiwuliddeko omu babiri abasigadde temubiwulirangako so bwe bakuba obusimu ku leediyo ng'omusamizi ali ku leediyo oku mu situdiyo owulira kati nagamba zibiriza amaaso n'ozibirizanga nga wooli waliwo ekutiya oba ebookisi nagamba gizingeko oba gisibeeko n'ogisibako mbu n'abaako byayogera nawe ebyakwatuza nagamba kati bikula tunula kyekirimu tugenda owulira ffe abawuliriza ng'eyakubye essimu ali mu nduulu na ssanyu bananga nze kyokoledde sikirabanga singa n'abalala bakimanya ntyokolera ddala erererere nam daliru ye bagiyita batya Kingdom FM buli lunaku Allahu akbar nimugende muwulirize Qurani subhanallah omusamiza banamanya ga kisiramu yagaba sente mu bulutusi oba wifi kati banka bateekawo zaaki ate ngenda owulire eriwo abamaliriza agamba nti jangu ewange n'emikumi ttaano oba n'enkumi bbiri oba jangu nkukolereko ku mitwalo emeka ebiri enava kugaba bukadde na bukadde naye wallahi oyinza okubiraba ng'entegeera tekijja naye abaddu bagenda bufeere bwennyini naye abaddu okimanyi shaitaani ebabulizaako bw'obirabanga ebitaliiyo naye ssebo abaddu bagenda ne bagamba nti ffe tugenze kale baganda bange abasiraamu edduniya tugiyitamu mu siteegi esooka lubutu siteegi ey'okubiri duniya kwe tuli siteegi ey'okusatu waliwo bannaffe abagigenzeemu n'abagigendamu edda okuviira ddala ku nabbi adamu alaihi salaatu wassalaamu oba mutabani we eyasooka okufa ku duniya wano oluvannyuma lw'okuttibwa muganda we awo we bayingira wayitibwa hayaatu albarzakiya okumanya obulamu bwawo twalabye mu lubuto emyezi giba mwenda abamanyi bagamba gisobola okusukkamu oli naayingira n'emyaka ebiri kikola ki kisoboka omwana n'abeera mu lubuto emyaka emeka myaka ebiri wabula nina kyeŋŋenderedde nga simanyi waliwo betulabe eyo abazaala amayinja bali batyabo mwalimu balabyeko abazaala ttimba abazaala amayinja abazaala simanyi ggoonya omulala yali awo n'agamba nti nze nazadde akadiba yazaala akadiba kiri e Uganda Uganda abantu bazaala obudiba fezibwa bamuzaala katonga bamuzadde Allahu musta'an naye ffe twogedde fal insan twogera kumuki twogedde omuntu abeera mu lubuto ebbanga lya myezi mwenda oyo aba awangadde tuli wamu ne tujja ku dduniya omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi eri hasan n'agamba nti omuntu wawangalira ku dduniya umma ye eri awo wakati w'emyaka nkaaga ku nsanvu bw'osusa mu nkaaga n'ensanvu allah aba akutaddeko okusaasira kwe weebaze buki weebaze allah naye era obeera mu myaka egisemberedde kabbuli ogirabako kasita osukka nkaaga n'oyingira ensanvu n'oyisa mu nsanvu n'oyingira ekinaana kyenda kabbuli oba okola ki oba ogiraba n'ekifaananyi ekisemberedde obwongo bwaffe emyaka gye tulina singa tugattako emyaka emirala kikumi nzayogera nammwe tugenda kubeera wansi tugenda kubeera wansi wa ttaka basiraamu ogenda okubala omwaka gwe muvaamu nti 2023 guweddeko nga allah baatutte bebangi kakati gw'oyingira ne mukuba ebiriro ne mudduka ne mwambula amasaati ne muvuga piki simanyi bevvulu simanyi tuli mu lubiri emmengo n'ebirala kolo lwennyini ekiro waliwo abaafa waliwo abaafa ne babikibwa nga bakubya ekiriro temwabala bakufidde omusite omwaka guno gwe tuyingidde guno gwe tubaddemu guno kufidde omusite awo babalaga abaafuluma ebiriro bitandise sawa mukaaga ogw'ekiro ne bafiiraawo kwezo zennyini kati so obuwangazi bwe tulina ku dduniya nkaaga ku nsanvu bw'osusaawo n'oyingira kikumi ne tugamba alhamdulillah kikumi kumi oba okyategeera kikumi abiri seka oba okyalina byotegeera oba okyasobola olaba sente emmere bakusottera nsottere oba oseka nga abaana bagamba aka abajajja naye ng'oli mu nseko olw'enkanyanya omera obuvi muno gana amatu mujjamu obuvi envi egyo emyaka nze saagala allah ntuuseeyo buba buwangaazi ki obwo okubeera nga abantu bakwetamwa ne batuuka okubeera nga be bakulongoosa bwe yali yeelongoosa musiraamu amalibu nga gwe gali mu kamwa amanyo tokyayinamu yadde n'erimu egyo emyaka gy'oyagala okwerabira kubanga okwerabira hati oyinza n'okwerabira erinnya lyo ozinzaani nga weerabidde erinnya lyo egy'emyaka ya subhanallah musaba buwangazi naye nedda saba allah okuwa obuwangazi obulimu emikisa n'okunyweza eddiini yo ofe ogenda omusisinkane ng'akoze eki ng'akusiibye n'emyaka 40 oli ku dduniya oli awo saba allah tuwa obuwangazi obulungi embeera ey'okusatu al barzakh tuyingira ekinyaka bbuli naye oba okitunuulidde teri amanyi myaka emeka gye tugenda mumala mu kinyaawo teri amanyi myaka emeka gye tugenda kumala mu kinyaawo riwaya zajja eŋŋombe weeriba nga emaze okufuuyibwa nga fenna tufudde abalibeerawo nga eŋŋombe efuuyiddwamu olufuuwa olusooka saika man fi ssamaa waman fi lard biryoke bizikirire biryoke bife byonna ebiribeera mu magulu n'ebiribeera mu nsi illa masha allah kujjako ebyo allah byali bayagadde ne batulaga nti edduniya allahu jalla fiula agenda kubeera nga agirekaawo nga oba ogitunuulidde tekuli kalamu n'akatya n'akamu wa kulluna tahta turab ng'abantu fenna tuli wansi wa ttaka nga tosobola laba bakabaka abaana babakabaka abakulembeze abaana babakulembeze abantu fenna amajinni nga fenna tuli wansi wa ttaka ne baulama bagamba nti dduniya allah agenda kugirekaawo mweyo embeera nga tekuleeko kitonde kyonna kaan safsafa allah alyoka agirongoose naye kigenda kutwala 40 aman okumala emyaka 20 ameka okumala emyaka amakumi ameka ana, nolwakubadde waliwo ebigambo ebirala nti ana baali bategeeza shaharan myezi, ana baali bategeeza yauman naku, n'ekigambo ekisemberedde amazima 40 aman emyaka amakumi ameka ana. Akitegeeza bwe tuba tubaze ebbanga ettono anaasembayo okuwangaalira mu kabboli gagenda kuba emyaka amakumi ameka ana. Olwo tulyoke tuveeyo tugende ku siteegi ey'okuna, malharatu yauma alqiyama, era nga ye siteegi ey'olunaku lw'enkomerero. Zibadde mmeka? Ziri nnya. Ekirango kakiyitewo tubuzaayo bbiri. Ebbiri twakola ki? Ey'olubuto yaggwa twali mu mbuto z'abannyaffe, ne tujja ku duniya alhamdulillah tukyaliko, naye tulinga bagenyi. Kun fi duniya kaannaka gharib au abidi sabil, obaka yagamba nti beera ku duniya ng'olinga olaba omugenyi, beera ku duniya ng'olinga omuntu asala ekkubo omaga amaga n'osala n'okola ki n'oyitawo n'ogenda. Kati beera ku duniya ng'olinga omugenyi nti sawa yonna okwata ebintu byo odde gye wava. Tuli wamu? Kale twava mu mbuto ate gy'ova todda. Waliwo omufu akyasobola okudda mu lubuto? Naga bannange ekato waliwo ekyamagero olwo gwe baasabidde n'addayo mu lubuto? Tewali asobola kuddayo, kasita ovaayo khalasi tosobola kuddizibwayo mu lubuto. N'edduniya kasita ogifuluma n'oyingira baruzakh tosobola kukomawo ku duniya, newoonoonya weweekwata oba tokyayinawo tosobola, kasita oyingira kyetugambye embeera ey'okusatu eyitibwa albaruzakh, kasita oyingira baruzakh ensi eri wakati w'edduniya ne akhira oba tokyasobola kudda ku duniya. Musiraamu, waliwo ekifaananyi ky'oyo gw'omanye omuntu weyafa ng'olinawo omuguddeko eyo n'omusaaga? Waliwo basiraamu noga nti bwe twaziika ejjojjuza atooza samusanze wali mwoyo nonga asuubula, namulabyeko ku sitiiki. Abeekibuluga bakola ki? Awanti owulira amalala bakuloga ne bakulaga nti eri ofudde, eno ofudde kumbe ogenze eri kulima. Na kaira wakala waliwo kirabyeko? Kaira wakala sheikh nawulira bagamba waliwo afana dda, teri afana akolaki? Teri afana dda. Era waliwo ne shubuhe yabannabida abo babadde bashirikwa bagamba nti eno bakutta ate eri ne bakulimisa, kikola luddawo ekyo nga n'amajinne gwenago Allah agajjulula ne gava mu bulamu buno obwaki obwensi. Akontrolinga ebibiri ye Allah allazi khalaqa almauta walhaya, Allah yakontrolinga obulamu nakyo n'okufa. Ate tosobola kugamba nti ono mukozeemu kopi gyekiri, bo balina eddogo erikolamu kopi. Abantu singa bameza ne bamerusa abalala ne bamerusa abalala ne tukusanga nga e Kampala waliyo kopi yo, e Masaka waliyo kopi, ogambye ruddawa Kibuga nga naye waliyo kopi yeeri eyo erima. Tebiri yeebyo kira wakala, tuli wamu? Nekibeera nti basiraamu Allah yafuga ebitonde ebibiri alhaya walmaut, obulamu n'okufa. Kasita ofa oba tokyasobola kukola ki? Kudda. Shubuha yabannabbida abagamba tukola buruda buli lwakuna ne tusabira abagenzi abaatufaako mbaolw'ensonga emyoyo gyabwe buli lwakuna giteebwa, alwakuna giteebwa ne gujja ku nnyumba ne gubatunuulira nga temusomye buruda bwe ruziba negutambula negugenda nga munyiikaavu, then ne wiiki eddako negukomawo tebataddemu arwah. Kale bannabbi naano balina obuntu bwabwe obutali buki, obutali butuufu, mbu emyoyo Allah agita negikomawo ku dduniya. Ekyo si kiki, si kituufu mu mbeera efaanaganako bweti.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تسندروا ملاك الدرس في أول وليرو تلاقيكو كو introduction كاتونو كمسألة الإيمان بيوم الآخر وكو كيريزورو ناقلو ينكو مريرو تقامي انتي وكتوكاكو ينكو مريرو. فالإنسان ومنت له ملاحل أربع، أي نستيج زنيا معيتا وكينجر الجنة وبوك ينجر مريرو. ما الحرق في بطن أمي استيج سوكو بير مربطر أمامه، وما الحلق في الدنيا استيج يوكو بير وانغالي لكوك الدنيا. Allah ibanga lyaba kugeredde oba wiikiemu oba myezi ebiri agaaka amazeeko ennaku bbiri nekafa. Allah bwati bwe yateekateeka oba yamazeeko emyaka nsanvu oba kisinziira ku ekyo Allah tabaraka wataala kyeyakuwandiikako. Wa anti fi batni ummik, ng'oli mu lubuto lwa maamawo. Wa umurika, bakuwandika ke emyaka gyono mala ku nsi. Wabula tebakuwa kapapula nti gye gino bwe gyeggwaako Allah basindika ababaka be bamalayika b'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tebakeerewa nga bakutwala mu nsi eyitibwa barzakh, ate tebakeera bakwanguyirize nti akaseera tulaba kali kumpi naye ogira otandika safaali. Bagira ddala mu kaseera kennyini Allah keyakuteekerateekera okubeera ng'ova mu bulamu buno obw'ensi. Tusaba wakitiibwa Allah atuwe husnul khatima, enkomerero ennungi, tufiire ku mirimu gino emirungi, emirimu emituufu Allahu tabaraka wa ta'ala gyayagala. Atuwa istiqama, okunywerera ku mateeka g'eddiini paka lwanatutuusaako ekiyama. Kyovala yatugamba nti sinza Allahu hatta yatiyaka alyaqin, paka okufa wekunaakolaki, bwe kunaakutuukako mu mbeera efaanaganako bwetyo. Bangi bafa naye nga balese omukululo omukyama, muddo n'awangaalira mu kuzuula mu ddiini era n'afiira mu kuzuula mu ddiini, muddo n'awangaalira ku bushiriku era n'afiira mu kubuli okubeera ng'agatta ku Allahu tabaraka wa ta'ala. Ekyewuunyisa oyo aba afudde aleka omukululo nga gumugoberera wa gye yalaga. Bamba ng'abaddu abawangaalira mu dduweezo, wallahi wuufa ng'obadde munna bid'a, edduwa z'abafu ezo simanyi omwoyo gwe gukomawo nga byebyebyeweekwatako, era n'olufa wabeerawo abateeka ekidaala mu makaago bayimirizeewo edduwayo ey'amakumi ameka ana bwensingo eyo yakutuseeko gyoli nti baatuseewo ne bakeberakebera nti ensingo ekozeeki ekutuseeko. Bw'oba obadde owangalira mu dduwa ezo bajja gikusomera musiraamu, naye oba obadde tozigendamu, tozibeeramu, toziteekamu ssente, naye ono oba ofudde mu maka go haaji, tewajja kubeera watuuzaawo dduwa. Ne bw'oleka omukululo nti taata wano yali asoma edduwa ez'abafu, era n'obubaani obumu bwobwo bwasigalawo, era n'akaseppiki mwe muteeka omuliro ne munyookeza omuliro nako weekali, edduwa kakasa oba gaana
ejja kubeera ng'ekolaki ekusomerwa. So saba Allah akuttireko istiqama. Bangi abaali abavubuka mu myaka ng'egyaffe nga baali ku busiraamu obutuufu nga tebagenda mu mauledi, tebagenda mu dduwa z'abafu, tebagenda mu nnyembe, bwe baamala okuzaala ne bayingira emyaka egy'obukulu, myaka 5, 4, 5, 6, ne baddayo mu dduwa ne mauledi ne mukwabya ennyembe, tebalina istiqama. Era akugamba nti munange naffe twalina, twaliwo engoye zaabeeranga wa, zaabeeranga wagole birevu twabikuzanga, naye tonnalaba, okyali musiraamu muto, n'obusiraamu bwo bukyali buki buto. Naye bw'onookula n'otuukako eno myaka egyaffe, ekirevu ojja kisalako, engoye ojja kuzikozesa, edduwa ojja kuzigendamu. Owoledde kati osabanga Allah akuwa istiqama, akuwa obunywevu paka lw'olikolaki, lw'olifa. Oyo yennyini akyogera n'omugamba nti nga waliwo ate Haji Gundi alina emyaka 8 ne musajja akyali kujadda, ng'akyali kumaki, ng'akyali kumazima. Tulina sheikha waffe wano akunyumiza emyaka gye baamala mu busiraamu, naye ekirevu kye kwekiri mashaallah kyerutukutuku bweki nekya sheikha waffe mukiraba. Kati nga gw'otandika okukolaki okukiweeweeta olw'okuba okaddiye, nedda basiraamu, saba Allah atuwe okunywerera kuki ku ddiini. Kano kankayiseewo nti eyo bid'a bubuze obweyolefu, era nga bannabbid'a bonna qaida yaabwe taqdim al aql bin naql, bakulembeza amagezi gaabwe ku wiino, ne balekawo obujulizi mu Qur'ani ne mu Sunna, ne bagoberera amagezi gaabwe kye gabagamba. Kino kirungi, abamanyi bakyawukanamu, kino kiramu tekirina muzibu. Tuliisaganya emmere kati okusaalira omubaka kibi, okusabira omufo kibi, okumanyagana kibi, okusoma ku ddiini kibi, naye nga bayimirizaawo ki bid'a, bayimirizaawo dduwa. Nawe mwalabye edduwa eyabaddewaawo eya Sheikh Muzaata, kati baatandise era nga nammwe muzisoma abamu, nga mugamba nti olunaku taata lwange olwe yafa mu lutalo lw'obote oba n'amiini, yafanga ennaku z'omwezi bweziti, mu mwezi bwe guti, buli lunaku lwe yafa okuza okufa kwe bw'abeera omulamu mukuza baafide, eyo bid'a. Olunaku lwe yakola ki, lwe yazaalibwa ne mulukuza, ne bakuyira amazzi, jajja ne mumuyira amazzi ag'ebyenda, ag'ebyennyanja, ag'engoye, mbweyo baafide ye jajja. Ate bw'amala okufa olunaku lwafudde, ale nalwo ne mutandika olulukuza desi desi olunaku lwe yafa, ne mukuŋŋaana ne mutandika okulya ki emmere ey'ensonga, bannanga abagikola ne bakubira akasimu ng'ensonga yeeyo, ng'abakuyita bakulu tobayamba, tokola otya, tobayamba, tuli mu Desemba. Kati feewaffe waliwo edduwa yaabwe omukadde lwe yafa Desemba, Desemba wa 3 mulumu, kati yafanga Januari nga lutya, Januari nga lumu. Kati buli Januari nga lumu wabeerawo ki, wabeerawo edduwa, wabeerawo edduwa buli mwaka, buli mwaka, buli mwaka. Naye ekyo nkutegeeza kiri waffe, kiri ewammwe. Omusiraamu tokola ki, tokibeeramu. Toleeta hikima nti nze ŋŋenda n'embeera emmanju nga nsala enkoko, anti abasalira enkoko takola ki, taliiwo. Musiraamu n'okugenda okusalayo enkoko tokola ki, tokiriziwa kuba okubeerawo okwo n'okukyamawo obukyami okuba wakusalaamu basenga bamaama bataata mbukampitewo mbawe ku salaamu ekiro oba ku makyawo ng'edduwa tennatandika basheekhi tebannajjaba ebitambaala oba olaze obujulizi kikye bayimirizaawo kiki kituufu bw'ogamba nti zasijja kujja naye akasawo k'omukyere ako kabayambe wallahi oba oyimirizaawo nti ensonga eyo nti ntuufu kugambye n'okukyamawo obukyami wammwe kyamawo olunaku olulala naye si ku olwo keseeka ate bwe ŋŋenda nenkyamawo nembawa ku salaamu awo basenga bajajja nembabuzaako kati neneebuzaabuza neŋŋenda nenkomawo e Kampala oba olese obujulizi nti ensonga gye tulimu nki terina taabu naye hikima entuufu togendayo bamanye nti ekintu kye tulimu omwana twamusomesa eddiini naye nga talabise owange kati bakutejasi kati bakizingira mu mbeera tokimanyi nti oyo mutabuliiki tokimanyi nti oyo mutabuliiki kati ekigambo butabuliiki balina okukivuunula tokimanyi nti edduwa ziri haramu kyaba ategeeza dduwa ziri haramu ziri haramu edduwa naye bw'ogendawo osalinkirize simanyi oli obeera mu maaju simanyi wallahi buba buki buba bujulizi kuba nina sheekhu wange omu ye yagendayo nze ne sitagenda bwe bankubira ne bagamba nti nga munno yabaddewo naye yabadde mu manju gye twamuweeredde emmere wano mu kidaala teyakoze eki teyazze kale ye mukyamu ne mmanya nti okugendako oli yafuuse bujulizi okuyimirizaawo bidaa yaabweyo bannange temugenda ne maama wakubira nti edduwa ya taatawo etuuse giseemu kasente tokola otya tosaamu sente basiraamu amafuta ga genereeta gaweddemu batere banoonya gwe bakubira bonna babakamudde kamudde kyobola bidaa zimenya ng'ate tebagenda kukola ki tebagenda kufunamu tebagenda kufunamu bibamenya n'ensonga endala eyinza okutwewaza embeera eyo kuwandiikawandiika bigambo ku ntaana z'abafu kijjawo n'okuzisemintinga kuba we basemintinga entaana y'omufu bateekako ennaku z'omuki z'omwezi nti fulaani yazaalibwa ennaku z'omwezi bwezi era n'afa ku nnaku z'omwezi bwezi kaakati abazzukulu we bajja bali ba mmere baga bulijjo wano waliwo emmere jajja yafa nga ddeesemba nga batandika olulukuza amafa ga jjajja amafa ga jjajja buli ddeesemba tuli wamu so embeera eyo si ntuufu kyoba nabbi yalina ebintu bye yazibikira nga mu ebyo byazibikidde mu maaso ewagenda kuvaayo ebinene bw'okugamba nti tozimba ku ntaana akwewaza giwandiikako bw'agamba nti togiwandiikako akwewaza bino bye bagenda otandikawo emikolo olunaku bamusabire lwe yakolaki lwe yafa balondobayo olumu ne bakusaako mu dduwa ezitatuuse na kutuuka kuba eyo edduwa tetuuka la shaka newoba n'enniya ennungi tekolaki tetuuka omulimu omulungi omulimu nga mulungi nga gwolaba nti mulungi ogw'okusaaba naye ng'ogusabira ku kikolo ekifu omulimu gwonna gukolaki gufa kati so n'obeerayo mu kabbole olowooza nti wazaala abaana bakusabireko so tewalina kyebakolaki kyebakusabira kuba ebakusabira tebituuka mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala waliwo ekibuuzo abange omuntu waakwata akabaani n'akasakkamwa musomerako ki musomerako ki temubirabangako akabaani buli lwe bakola hadhara ne bakuŋŋaana wabeerawo akasepiki wakati kwe basaako ebbulooka muti Allah temulabanga kabaani ako ani yali akakutteko waladun salih temuli mu baana balongoofu kusabira ku bazadde naam sheikh ekyusa ekigambo bannabbida bajjayisibwa bubi okulaamiriza obanga ali eri muki musabu bugamba abamu balamiriza musaba gye balamiriza seeka akabaani bakakolerako ki okwogererako amanya gabaki n'omusuula ku muliro Allah musta'an naam okwogererako amanya gabafu ya alhamdulillah mubadde mukimanyi nti bwoba wetegereza akabaani ako kayingiramu obushiriku Allah bweyagaana waliwo abasinza omuki waliwo abasinza omuliro kale ekifaananyi ekyangu abasinza budda mubamanyi ate abakoleza emisalaba manyi emisubbaawo kubafu baabwe mubadde mukimanyi nti n'abakatuliki we bagenda mumalaawo gye baziika abantu baabwe bateekayo emisubbaawa ne babasabira omuliro ogwo mweke muyita akabaani سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته